Příjemný čas předpolednem, milí posluchači. Chvála české kuchyně, tak se jmenuje obsažná, pozoruhodně vybavená kniha a jeden z jejich spoluautorů, pan Hugo Schreiber, je dnes naším hostem do domu. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den, paní redaktorko, děkuji za pozvání.
Pane Schreiber, když tedy chvála, tak řekněme úvodem, za co můžeme kuchyni našich předků a možná i kuchyni našich současníků chválit?
Domníváme se, když jsme pracovali na tak rozsáhlé publikaci, která má kolem 500 stran, že skutečně česká kuchyně je kuchyně vyvážená, že reprezentuje české zvyklosti a českou kulturu, že má úžasnou skladbu potravin, ale musí se umět připravovat a je potřeba ji také správným způsobem konzumovat. Samozřejmě, pokud bychom se soustředili pouze na masopust a na zabíjačky, tak bychom zjistili, že ta kuchyně může být nezdravá. Ale ve skutečnosti tomu tak není.
Tak o těch stínech, které se nad ní vznášejí, si asi také lecos prozradíme. Ještě by mě zajímalo, jak vnímáte povědomí Čechů o jejich tradiční kuchyni, o těch osobnostech, které ji utvářely, charakteristikách, historii. Je podle vás dostatečné? Víme o této historii dostatek?
Problém zůstává v zásadní rovině v tom, že samozřejmě většina konzumentů bere českou kuchyni za samozřejmost. To, co se jim předkládá, považují za něco, co je úplně běžné. Samozřejmě, pokud se ponoříte do historického výzkumu, tak zjistíte, že to formování kuchyně začínalo někde v renesanci. Přispěli tomu také alchymisté, kteří se zabývali otázkou třeba tepla, a potom samozřejmě tu klasickou českou kuchyni formovali osobnosti, jako byla Rettigová, Anuše Kejzová, Santnerová nebo Tilšová, nebo potom samozřejmě kuchaři modernější, jako byl Trejbal, kteří se snažili tu kuchyni odlehčit a vnést tam některé prvky, které si osvojili při svém pobytu ve Francii. Ale sama o sobě kuchyně je vynikající, česká kuchyně.
Kdy vlastně se formovala česká národní kuchyně? Od kdy o ní můžeme hovořit?
Tak o české národní kuchyni můžeme hovořit především až od 19. století, ale první kuchařské knihy, které u nás vycházely, byly už v roce 1535 a byla to kuchařka o rozličných krměch Jana Severina mladšího. Tam samozřejmě jsou různé recepisy, ale nenašli bychom to, co dneska známe, protože tam například chyběly zcela jídla z brambor, nedali byste si tam jako čaj, nemohli byste tam objevit rajská jablíčka a další zeleninu, protože to jsou vynálezy, které byly spojeny a s objevem nového světa.
A co se naopak z těch dávných dob uchovalo? Co je taková pomyslná červená nit, která se tou naší gastronomií vine?
Určitě je tam důležité vědět, že to byly třeba zvěřina, nebo ryby, nebo různé omáčky, které se především připravovaly ze šípku, nebo topénky, nebo různá masa, která se rozsloukala v moždířích a potom se připravovala dokonce i s medem. Samozřejmě takové ty typické potraviny jako knedlíky, ty jsou spojeny až s Rettigovou, to znamená s její kuchařkou domácí, která vyšla v roce 1826.
Kde všude jsme se my Češi inspirovali při tom ustanovení naší národní kuchyně, ale co se dá odtušit z geografických podmínek, takže ty okolní státy a země nás jistě formovaly, ale je tam třeba i něco vzdálenějšího, exotičtějšího?
No tak česká kuchyně je kuchyně středoevropská, to znamená, že třeba neměla přirozený výběr mořských ryb a plodů, jako mají kuchyně jižní, ale inspirovala se samozřejmě v Bavorsku, která má podobné geografické podmínky, kde je také království knedlíků. Víte, že česká kuchyně vyniká třeba švestkovými ovocnými knedlíky, které jsou proslavené sypané mákem nebo tvarohem. Další inspirační zdroj byl samozřejmě Slovensko, třeba kapustnica, která zelená polévka, která se u nás také obvykle vaří. Ale potom samozřejmě přicházely i inspirační zdroje z klášterních kuchyní, protože kláštery byly specifické, měly vytvořený liturgický církevní rok, včetně půstu nebo potom období, kdy byla ta strava bohatší. Důležitou roli potom ve vytvoření kuchyní hrála u nás kuchyně francouzská, protože tam byla řada takových zásadních vynálezů, jako byla třeba majonéza, kterou považujeme za samozřejmost, nebo oblíbená fazolová polévka potáž à la Condé, nebo bechamel. A takovým důležitým autorem, který stanovil pravidla gastronomie, byl francouzský spisovatel Savarin. A ta jeho fyziologie chuti samozřejmě ovlivnila i skladbu té vyšší kuchyně měšťanské u nás.
Když jste zmínil spisovatele, tak já musím uvést, že ta vaše nádherná obsáhlá kniha je prostoupená, prošpikovaná i řadou citátů z literárních děl našich autorů. Je tam třeba Božena Němcová, Alois Jirásek, až po Ladislava Fuchse, Bohumila Hrabala. To, jak jste je hledali, to je jiné téma, ale teď mě zajímá, jestli jsou tam opravdu věci spíš emotivní nebo natolik faktické, že pro vás byly užitečným vodítkem při tom analyzování vývoje české kuchyně.
Ano, důležité bylo naleznout odpovídající literární ukázku ke každé kapitole, což bylo někdy obtížné, ale určitě třeba Ladislav Fuchs je jeden ze spisovatelů, kteří dokonale ovládali různé typy kuchyní. Ve své slavné vévodkyni a kuchařce dokonce napsal, musí to být kuchařka nejvyšší úrovně, musí však ovládat kuchyni rakouskou, maďarskou, českou, italskou, španělskou a francouzskou. Musí umět připravovat jídla exotická, jako jsou čínská, indická, japonská, turecká a arabská. Mnohá z nich nebude moci dělat přesně, protože nebude k mání třeba různé tamní rybičky a mušličky, ale musí je umět nahradit zpracováním i kořením. Kuchařka musí mít velké zkušenosti, musí být čistotná, pracovitá a spolehlivá.
A jak se vlastně zrodil nápad napsat tak obsáhlou publikaci, která nahlíží tu českou kuchyni z nejrůznějších úhlů pohledu?
Já bych chtěl podotknout, že kniha Chvála české kuchyně, tradice, jídlo, stolování, osobnosti vznikala z nápadu dvou spoluautorek, to znamená Ivety Derfové a mé manželky doktorky Jarmily Schreiberové. Obě dámy pracují v Památníku národního písemnictví, kde během své praxe narazili na řadu zajímavých materiálů, které se vztahují k tomu českému gastronomii nebo českému kulinářství. Takže kniha byla jaksi nápadem na světě, ale potom byla otázka, jak ji vystavět. Ta kniha má 5 kapitol, je tam na začátku občanský a církevní rok.
Tak já se u té první hned zastavím, co vy na to. Ta totiž velmi jasně ukazuje, jak silný je stále vliv křesťanství na naši společnost a naši kulturu a ostatně i na to stolování. Je to velmi krásné si uvědomit, jak se církevní rok promítá do toho, co máme na stole. Teď máme v plném proudu zimu, za sebou už máme samozřejmě Vánoce, Nový rok, ovšem doba masopustní, doba plesů, bálů a zabíjaček, ta běží v plném proudu. Jak živý je vliv třeba masopustu probíhajícího v naší kuchyni?
No ta karnevaly jsou součástí italské kultury a brazilské kultury a slaví se v různých podobách jako festy ve Švýcarsku po celé Evropě. Je to období uvolnění. Víte, že tam vzniká jistá anonymita, jestliže můžeme nosit masky nebo se převlékat, tak můžeme tropit různé vylomeniny a to se projevuje samozřejmě i v uvolnění v kuchyni, která má být masitá, která může přinášet zabíjačky, jitrnice, jelita, ovary a podobně. Ale občanský a církevní rok má i půsty, to je ten liturgický rok, to jsou ty období třeba adventu, přípravy na příchod Vánoc, anebo potom ten největší půst před Velikonoci, protože Velikonoce jsou nejvýznamnější křesťanské svátky a ta strava má umožnit věřícímu, aby meditoval, aby se rozpomenul na své hříchy. Ale v té knize je potom také další kapitola a to je historické panorama gastronomie.
Na to se ještě podíváme, pane Schreibere, ale já bych přece jenom ráda zůstala ještě u toho občanského a církevního roku a zeptala se, vy tam máte třeba i období jara samozřejmě celého toho roku, jak chutná v českých zemích jaro, abychom se trošičku potěšili horizontem zazelenalých luk a i té zeleně, která asi doputuje na naše talíře.
Tak samozřejmě v dnešní době, kde většina posluchačů dochází do lékáren, aby si zakoupila vitamíny nebo multivitaminální prostředky, tak to nebylo možné v 19. století ani ve 20. století. A ta jarní kuchyně byla kuchyně, která byla nejobtížnější, protože vlastně ještě končila zima a nebyla ještě zelenina. Tak se dělali třeba pokrmy, jako byly pučálky, to byly různé naklíčené luštěniny, hrách a podobně, které měly dostatek vitamínů. Samozřejmě takovým klasickým jídlem zimy a jara byla kysané zelí, které je plné vitamínu C. Víte, že to byly problémy s kurdějemi, s krvácením dásní. Nebo různé kysané zeleniny, které se dneska už příliš nenakládají, ale které přinášejí úžasné jaksi zdraví a čistí střeva. Takže jarní strava...
Vy sám jste si sáhl do svědomí a pozměnil jste trošku své stravovací návyky poté, co jste se do nich tak teoreticky ponořil?
Tak stravovací návyky, tími se zabývá třeba Marie Tilšová, tvůrkyně knihy Česká strava lidová, ale která také studovala klasické systémy náboženské, jako byl hinduismus, buddhismus a samozřejmě si uvědomila, že jídlo souvisí s geografickou polohou, kde žijeme. Těžko můžeme nutit eskimáky, aby jedli zeleninu, když tam neexistuje. Naopak hinduisté, kteří jsou v subtropech nebo v tropech, tak nepotřebují zdaleka tolika živočišných bílkovin.
V té vaší knize, která je uvedena kapitolou Občanský a církevní rok, se také dočteme o kapitolách, jako jsou pouť, dožínky, vinobraní, posvícení, rybolovy hony nebo dušičky a pohřeb. I tyto životní události mají své stálé meny, zavedené jídla, pokrmy? Myslím ty dušičky, ano. A pohřby tedy.
Ano, bylo tomu tak, protože pohřeb je významná událost v lidském životě, hlavně pohřby mladých nezadaných dívek nebo chlapců, kteří umírali předčasně, byli pohřbíváni jako nevěsty, to znamená s celou slávou té velké kuchyně. A samozřejmě dušičky také byly připomenutím toho úmrtí, toho věčného života.
Jak se to projevilo na tabulích?
Na tabulích se to projevovalo především daleko jednodušší stravou, i když u pohřbu potom, po skončení toho vlastně obřadu, byla smuteční hostina, aby se přitakalo životu.
Tak se podívejme na odvrácenou nebo opačnou stranu toho lidského života, běhu na křtiny. Co se servírovalo ve jménu prospěchu novorozeněte?
No tak tam šlo o tu maminku, která byla v 6 nedělích. Víte, že se jí vařily výživné polévky, především teda polévky, které byly slepičí a nudlové, které měly té mamince dát dostatek mléka, dát jí jako novou energii do života a sousedé nosili té rodičce samozřejmě různé pečivo, různé dary, které ji měly povzbudit k tomu dalšímu běžnému životu.
Mě by hodně zajímalo, kdy a kde se kuchaři měli nejlépe.
Ta kuchařské řemeslo vznikalo ve Francii a v Itálii. Byly to samozřejmě velké dvory nebo kláštery, kde bylo potřeba vytvářet nějaký standardní pořádek v jídle. V době Rudolfa II. Byli naši kuchaři vyznamenáváni různými řády, protože se od nich očekávalo, že budou vařit nejenom klasická jídla, ale budou používat jisté metody, třeba z oblasti alchymie, praktické alchymie, jako je spagyrie, a to jídlo budou upravovat přímo pro toho konkrétního strávníka.
A co mělo být tím efektem? Omlazení, nabití, ano, nové energie?
Ano, omlazení a nová energie. Třeba typicky byla analogie tvarů. Můžeme to dokumentovat na ořechu vlašském, který připomíná svým tvarem lebku a vevnitř je mozek. Takže ty spagyrici vycházeli z názoru, že právě jádro vlašského ořechu, které se přidává třeba do cukroví, posiluje činnost mozku. Takže v době Rudolfa II. Samozřejmě byla tady vysoce ceněna kuchyně, ale později to byly především velké hotely a restaurace. Víte, že restaurace vznikaly teprve ve Francii, proto do té doby byly jenom hospody, které neměly, a hostince, které neměly jídelní lísky. A u nás na tuto tradici francouzskou navázal třeba velkohoteliér Šroubek, který začínal z prostých začátků v obyčejné hospodě, kde podával formanům ledvinky, ale hotel Šroubek na Václavském náměstí měl později nejlepší kuchyni, která měla dokonalou skladbu, měl i speciální dodavatele, odběratele potravin, takže tam bylo zaručeno, že to jídlo je zcela kvalitní. Předpokládalo se, že host dostane také odpovídající nápoj, ať se jednalo o kvalitní pivo, především teda samozřejmě pivo plzeňské, anebo kvalitní víno.
A když se díváte na současnou gastronomii, teď mě to tak napadlo, jak vás poslouchám zapáleně hovořit o kvalitách pana hoteliéra Šroubka. Jste spokojen nebo máte spíš důvod ke smutku a pesimismu?
Já se domnívám, že klasická česká kuchyně byla postavena na dovednosti kuchařů a kuchařek. Tady byl třeba spolek Domácnost, který vydával desítky kuchařských knih a v kurzech proškolil tisíce mladých žen, které později tu velkou českou kuchyni šířily v rodinách. Já se domnívám, že soudobá česká kuchyně je kvalitní, ale má jeden velký problém. Není to doba nedostatku, je to doba přebytku.
Mm-hmm. A to se promítá v tom, že jsme méně kreativní?
Jsme méně kreativní. Kdybychom si přečetli v knize kapitolu Kuchyně v době nedostatku, tak bychom třeba zjistili, co tam radili autoři kuchařských knih v době protektorátu, kdy byl přídělový systém na lísky, kdy se šetřilo i s vodou z brambor, s moukou, s tukem, tak bychom pochopili, že dneska máme naopak přebytek kvalitních potravin a že je potřeba, jak už tady řekla paní redaktorka, mít větší kreativitu.
Hmm. Vy se v té své knize věnujete, už jste se toho dotkl, také kuchyni klášterní, ale třeba i vojenské nebo vězeňské, tak se vás zeptám, kdybyste se měl jít někam z těchto tří oblastí najíst, kam byste se vypravil? Za mříže, do kasáren nebo do kláštera?
No, ta klášterní kuchyně je dneska kuchyni panskou, to znamená mimo těch postních období přináší plnohodnotnou stravu. Vězeňská kuchyně byla kuchyně velmi strohá, protože původně to byly hladomorny, kdy ten vězen byl spuštěn do nějaké kopky a byl vlastně vybaven pecnem chleba a nějakým žbánem vody a po spotřebování potravin asi za velmi těžkých podmínek umíral. Konečně znáte pověst o Daliborovi, který musel hrát, naučit se na housle a vypouštěl z Daliborky sáček, aby mu tam vkládali kolem jdoucí nějaké potraviny. Samozřejmě dnešní vězenská kuchyně je plnohodnotná, zhruba se pohybuje v částce 60 korun na hlavu a dokonce respektuje i dietní opatření. Takže tam bychom možná se dobře najedli, pokud bych tam přišli v sobotu nebo v neděli.
Jak se do české kuchyně promítá kuchyně židovská?
Ano, židovská kuchyně je jedna z nejstarších světových kuchyní. Má velmi přísné jaksi podmínky, které jsou dány v Biblii, ve starém zákonu, co ten pravověrný žid může nebo nemůže jíst. Především tam jde o to, že je zakázáno požívat krev, která, proto je to kuchyně košer, jsou tady speciální odborníci, košeroví řezníci, kteří to maso zbavují krve. A potom samozřejmě jsou tady také přesně stanovené půsty a svátky, co se v kterém oblasti má jíst. Takovým specifickým věcí v židovské kuchyni je pečení macesů, toho rituálního chleba, který se používá bez kvasnic. Je to chleba, který nemá žádný kvásek. Dále židovská kuchyně vynikala nejrůznějším používáním zeleniny, ale především česneku, který se používal do šouletu na různé druhy přípravy potravin. Takže samozřejmě musíme rozlišovat potom klasickou židovskou kuchyni nebo kuchyni židovskou, která je spojená s jednotlivými židovskými kmeny, které mají potom specifické požadavky.
A teď mě zajímá ten vliv na tu českou kuchyni. Je tam nějaký, nebo je to striktně vymezená kuchyně a ta teritoria své hranice příliš nepřekračují?
Tak v jednotlivé kuchyně se skutečně navzájem ovlivňují, prolínají, berou si různé způsoby přípravy potravin. Samozřejmě, že židovská kuchyně částečně ovlivnila i vývoj toho měšťanského a městského vaření. O tom není v žádném případě pochyb, především to byly ty husy. Původně se u nás jedla husa na svatého Martina, martinská husa, víte, že se tam váže ta pověst, že vlastně Martin nechtěl být biskupem a schovával se v kurníku, kde byly husy a tam ho vyhledali, aby ho jmenovali tím biskupem, ale Židé uměli z husy vytvářet z neuvěřitelnou řadu pokrmu, především z jater, a později od nich toto převzali české hospodyně, takže už to nebyla jenom pečinka, ale byly to pomazánky, různé druhy rosolů, různé druhy jaksi přípravy těch hus pro konzumaci.
Když se teď skutečně kriticky zamyslíte nad tématem, jestli česká kuchyně a čeští kuchaři dokázali zabodovat ve světě, neříkám, že by třeba přímo udělali díru do světa, ale jestli se tam nějak výrazně vepsali, jaká bude vaše odpověď?
Musíme vycházet ze skutečnosti, že Československá republika vznikla až v roce 1918 a bojovala o své mezinárodní uznání. Samozřejmě, že tady byla řada výjimečných osobností, které také rozvíjely kuchařské názvosloví, celý ten systém, který potřebujeme, abychom pojmenovali věci správným jménem. Takovou významnou postavou mezi kuchaři, šéfkuchaři, byl Florian Zimmermann, který pocházel ze zahradnické rodiny. Jeho otec byl šlechtickým zahradníkem. Malý Florian chodil s dětmi šlechtickými na jazyky a později se stal významným kuchařem. Jeho sláva zářila na takové první velké přehlídce poválečné české gastronomie a české kultury, a to bylo Expo 58 v Bruselu, kde bylo to slavné Atomium a kde skutečně teda česká kuchyně získala mezinárodní body.
Já vás chviličku přeruším a odcituji Jana Wericha, kterého vy tady zmiňujete ve své knize, tak jenom velmi stručně. V oddělení restaurace, které bychom doma nazvali zahradní lidovka, obsluhovali hbití číšníci, sněhobílí, naškrobení, bez poskvrny. Námořní důstojník v letní uniformě při přehlídce flotily admirálem nemůže být bělejší, stoly byly plně obsazeny, u dlouhého barového pultu se kupil kde kdo a jakýmkoliv jazykem žádal o cokoliv. A šlo to. Takový byl jeho ohlas právě na událost, kterou jste teď zmiňoval, byl ohromen i tento zajisté vyhlášený gurmán. Nebo byl? Byl Werich gurmán?
Samozřejmě. Jan Werich byl velký znalec jako kuchyně, dokonce i sám vařil. Víte, že se specializoval především na ryby. Sám byl vášnivý rybář. V Pošumaví měl chalupu a tam právě v těch říčkách chytal ty pstruhy.
A teď jsme otevřeli dvě sféry, vyhlášené kuchaře a nějaké ty celebrity. Kdy se dobře organicky potkali? Kteří z těch slavných měli smysl pro to, aby jídlu přičetli tu náležitě velkou významnou hodnotu a angažovali třeba sami pro sebe opravdu vyhlášeného kuchaře? Byli takoví?
No tak takovou zvláštní situaci vytvářel kolem sebe Vlasta Burian. Víte, že to byl proslavený herec, komik, který byl oblíbený, ale byl to taky vynikající sportovec a také byl známý tím, že pořádal večerní společnosti a k tomu potřeboval vynikajícího kuchaře. A vybral si mladého kuchaře Trejbala, který jako fotbalista se dostal do Francie a tam prošel největšími hotely, kde se naučil francouzskou kuchyni. A právě Trejbal vytvářel ty slavnostní večeře u Vlasty Buriana. Samozřejmě, že to nemohlo trvat věčně, protože byl tady protektorát a potom rok 1948, ale Trejbal se zapsal do české kuchyně, protože se snažil, aby, jak už tady bylo řečeno, ta klasická česká kuchyně, mnohdy postavená na knedlících nebo na pečivu, byla odlehčená.
Co byla třeba jeho vyhlášená specialita, víte to?
No tak byly to kuchyně, které byly polévky, které se naučil ve Francii. Protože polévka ve Francii je jedním ze základních jako jídel. Tam se předpokládá, že to otevírá tu chuť a možnost potom dál pokračovat v té vlastní menu. Takže u Trejbala to samozřejmě byly polévky, potom to byly různé jídla z mořských plodů, které se také naučil v Monaku a v dalších jako hotelích ve Středomoří.
Tak ještě jedno jméno nějakého vyhlášeného kuchaře, ať si uděláme dobrý přehled o reputaci našich mistrů vařečky.
Tak k těm kuchařům patřili i dietologové. Takovým slavným lékařem, dietologem byl Slovák Pavel Vyskup, který působil na Smíchově v Lidické ulici. A když jsme scháněli jeho portrétní fotografii, tak jsme zjistili, že jeho manželka do 100 let pracovala jako učitelka nebo profesorka na vysoké škole pedagogické a tato dáma nám potom ve svých 102 letech předala fotografii Pavla Vyskupa, který byl odborník na stravu stoletých. A především to byla strava speciální, takzvaná zásadotvorná a kyselinotvorná. On objevil, že důležité pro zdraví člověka je to, aby dostatečně jedl zásadotvornou stravu. To znamená hodně zeleniny, hrůzných luštění a podobně, které čistí náš organismus. Tak to je jenom pro zajímavost. Samozřejmě těch velkých osobností bychom mohli zmínit řada, ať to byl třeba Jan Paukert, který byl tvůrcem toho vyhlášeného chlebíčku, které si každý den dneska kupujeme třeba ke svačině nebo doma, když máme nějaké pohoštění. Samozřejmě, že tady byly i dámy v kuchyni, jako byla třeba Santnerová, která všechny pokrmy, které ve Santnerkách popsala, vyzkoušela ve své laboratoři a byla to první dáma, která vnesla do kuchyně řád, matematický řád, to znamená čas, teplotu a váhy.
Vedle autorů kuchařek věnuje kniha Chvála české kuchyně pozornost také Jiřímu Stanislavu Gutu-Jarkovskému. Pane Schreibere, je to předpokládám kvůli společenskému chování, etiketě, stolování. Jak si u nás vedeme, co do jejich úrovně?
Samozřejmě, že Gut-Jarkovský vytyčil etické ideály, jak se máme chovat ve společnosti a samozřejmě také v restauraci. Mohli bychom uvádět případy, že v renesanci bývalo zvykem, že se utírali lžíce do ubrusu nebo se dokonce používali ubrusy na smrkání a podobné věci. Tak to Gut Jarkovský velmi odsuzoval a ve své knize o jídle pití napsal, jak se máme chovat, že máme především zachovávat zásadu ctít druhého hosta, že máme chodit tam, kdy, do restaurací, na které máme, že není možné porušovat základní pravidla. Ale Jarkovský byl také tvůrcem, což málo kdo ví, nejvyššího českého vyznamenání řádu Bílého lva, a to v období, kdy působil jako ceremoniář u prvního našeho prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. A byl to také velký sportovec, který právě tu etiketu vnášel do sportovního života a podílel se na tom, aby Československo bylo součástí toho mezinárodního olympijského hnutí. Samozřejmě, že k Jarkovskému bychom se měli v té oblasti stolování vracet, abychom vytvářeli dobré klima, aby nám dobře chutnalo, aby nám trávilo, protože všechny stresy by se měly při konzumaci jídel vyloučit.
Až tam všude sahá téma Chvála české kuchyně, o kterém jsme si dnes povídali s panem Hugo Schreiberem. Zítra bude hostem Dalibora Gondíka motocyklový nadšenec, novinář, možná trošku dobrodruh, každopádně člověk s otevřeným srdcem, dobrou myslí a darem vypravěče, Jaroslav Šíma, tak zase předpolednem. A vy mi, pane Schreibere, na závěr ještě prozraďte, na jaký fenomén byste se potom neobyčejně nosném tématu kuchyně, se kterým jste putoval i napříč literaturou, historií, společenským chováním, dokonce sportem, jak jste se teď dotkl v souvislosti s Gutem Jarkovským. Na jaký fenomén byste se, co by spisovatel, rád vrhl v budoucnosti?
Tak v minulosti jsme připravili některé encyklopedické knihy jako Setkání s Prahou, to bylo dílo Pravoslava Knajdla a byli tam všechny významní spisovatelé, kteří prošli tímto městem a to město ovlivnilo jejich život. Později to byla třídílná encyklopedie Slavné osobnosti v dějinách Prahy 5. Ta Praha 5 byla zajímavá především, protože tam byl průmysl. V současné době se věnují politické satyře a píšu nové pověsti české. Zdá se mi o Alojzu Jiráskovi, tak uvidíme, jestli z toho se něco narodí.
Tak se nad tím zase potkáme. Pro tuto chvíli vám děkuji za dnešní rozhovor a přeji dobrou chuť.
Děkuji mnohokrát a děkuji za poslech všem našim uživatelům Rádia 2.
Český rozhlas Dvojka, ano. Hezký den i celý počínající týden vám přeje také Jitka Novotná. Naslyšenou.